subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax khamiista 9-ka bisha julaay sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacaddayada saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda britain oo kabaysa shirkadaha si shaqaalahooda ayna shaqada uga fadhiisin.
waxaa loogu talagalay shirkadaha ingiriiska oo waaweyn oo waddankan jooga. waa nidaam shirkaduhu aanay shaqaalahooda aanay ku waayin, marka dowladda ayaa kabaysa shirkadii, waxayna samaynayaan 80% ayay mushaharkii shaqaalaha bixinayaan.
waxaad kaloo maqli doontaan ilaa 7 tartamay oo u taagan kursi ka mid a golaha deegaanka minneapolis, kaas oo uu baneeyey cabdi warsame oo xilkaas iska casilay. warbixino dhinaca waxbarashada oo somaliland iyo kenya ku saabsan ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka noo soo jeediyo wariyaheenna cabdixaafid cawl ismaaciil.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay kulan kale oo uula yeesho hogaamiyaha kuuriyada waqooyi, inkastoo ay muuqato inaanay pyongyang aanay xiisaynaynin in dib loo bilaabo wadahadaladii iyo barnaamijka nukliyeerka. donald trump ayaa isagoo wareysi bixinayay yidhi, waan dareensanahay inay diyaar u yihiin shir kale, diyaarna waan u ahay, ayuu yidhi, inaan aqbalo haddii laga midhadhalin karo. mar ay v o a-du weydiisay inay haboon tahay in shir kale la yeesho, ayuu sheegay inay u muuqato inay xidhiir wanaagsan ula leeyahay ayna fiicnaan lahayd. kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay 2 jeer sheegtay inaanay diyaar u ahayn kulan ay la yeelato maamulka donald trump, iyagoo tilmaamay in shirkaasi uu faa'iido unu yeelan doono siyaasadda gudaha ee donald trump. dalalka kenya iyo maraykanka ayaa si rasmi ah u bilaabay wadahadallo ay kaga xaajoonayaan heshiis ganacsi oo ay yeeshaan labada dal, taasoo maraykanku filayo inuu afrika oo dhan gaadho. danjiraha maraykanka u fadhiya kenya robert lighthizer ayaa sheegay in maraykanku doonayo inay la samaystaan heshiis ganacsi oo buuxa, tayadiisuna sarayso, kenya tusaalena u noqon kara qaaradda afrika oo dhan. kulamada ugu horeeya ee 2 toddobaad ee soo socdaha socon doona ayaa qaabka is-aragga fiidiyoga lagu samaynayaa sababo la xidhiira taxadirka xanuunka covid 19 awgeed. labada dal ayaa sanadkii 2018 waxa ay sameeyeen 2 guddi hoosaad oo ka shaqaysa sees u dhigista xidhiir ganacsi oo xooggan oo ay labada waddan yeeshaan.
aad iyo aad buu mahadsanyahay cabdixaafid oo warkii caalamka inala socodsiinayay.
magaalada minneapolis 11 musharaxiin ah oo 7 ka mid ah ay soomaali yihiin ayaa isku diyaarinaya doorasho gaar ah oo ay ugu tartamayaan kursi golaha deegaanka minneapolis ka tirsan oo hore uu isaga casilay cabdi warsame oo iminka hogaamin doona hay-adda guryaha dadweynaha ee minneapolis. dadka degan minneapolis qaarkood ayaa welwel ka muujiyay in musharaxiin badan oo soomaalidu ay keeni karto in kursigaasi uu gacanta soomaalida ka baxo. xaashi shafi waa madaxa somali action alliance. maxamuud mascade uu weydiiyey sababta ay soomaali badan kursigan ugu tartamayso.
runtii horta doorashada xilliga saan ognahay waa saad u sheegtay, kursigu waa kursigii cabdi warsame ku fadhiyey. cabdi warsame maadaama uu ka tegey shaqo ka wanaagsan oo helay, meel ka wanaagsan oo asaga mustaqbalkiisa usley oo u fiicantay uu aaday, runtii meel nimaga ahaan bulsha ahaana noo wanaagsana oo bosishan aad u qaali ugu af soomaalida uu tegey, yaa booskiisii waxuu noqday inuu banaanaado waqtigii doorashooyinka ama waqtigii u dhici lahaana weli weeyaan booskaas. marka waxaa dhacaya wax la dhaho special election, booskaas qofkii buuxin lahaa inta doorashada soo socoto november next year oo 2020 laga gaarayo, qofkii booskaas buuxin lahaa yaa loo baahay inay doorashada ay dhacdo bisha august 11-keeda oo dadku iska soo saaraan dadka deegaankaas degan, qofkii u matali lahaa xaafada war six.
kursigan marka bilowgii hore markii ay caddaatay in cabdi warsame uu guryaha dadweynaha gobolka loo yaqaano uu madax ka noqdo kursiga ka tegey, in kursigii loo tartamo, ilaa iyo soomaali gaaraysa 8 qof iyo 4 aan soomaali ahayn ayaa u tartantay, markii dambe qof soomaali ah kursigii ka haray. hadda waxaa ku tartamaysa 7 qof oo soomaali ah iyo 4 aan soomaali ahayn. maxaa ugu wacan soomaalidu iyadoo ay kuraasi fara badan ka jirto magaalada lagu tartami karo in ay hal kursi intaas oo Soomaaliye ku wada tartamto.
Horta waa mid loo baahan yahay dadku inay fahmaan. Horta qofka xorriyadiisa iyo damciisa aasaaskan inuu hami u lahaado inuu tartamada xor u yahay, xaqna u leeyahay. Laakiin hal waxaan kula talin lahaa walaalaha tartamaya Soomaalida ku tartamaya booskaas kulli hadda ma joojin karno, waqtigu waa dhow yahay. Laakiin inay hamigooda ay kor u qaadaan oo uga sii qaadaan booska inagaaba qof inaga ah ma habo loo dhaafo hal qof saan ku helno inaga hadhowana dhaxda uga bixin inuu kaligeen kaliya aan ku ahanno booska waa fiican weeyaan. Laakiin waxaan aaminsanahay boosas kale oo ka duwan oo aan islayna garabaad uga baahantihin citiga yay u tartami karaan dadka, maaha kaliya isku koobno booskaas. Waxaan isleeyahay ahaaga usay ila wanaagsanaan lahayd inay isku dhaafaan toddobada qof oo Soomaalida ah, mid inay u dhaafaan dhowr adiga halkan loogu tartan, innagana waxaan gelaynaa boosas kale oo lamidka ah ayaan kasoo tartamaynaa. Waa kulli wax laga gudbi doono mustaqbalka u baahan, laakiin waayo aragnimo badan u baahan, aqoon badan u baahan, inay siyaasadooda si fiican u bislaadaan. Laakiin waa la ugu
baahanyahay kursiga dabcan 16 xaafadood ee magaalada loo qeybiyey waa mid kamid ah waxaa la tiriyaa deegaanada Soomaalida ee ugu badan tahay kujin kastoo dad kale oo aan Soomaali ahayn aad u fara badanna ay degan yihiin. Maadaama ay dhici karto codka Soomaalidu halka inuu ku qaybsamo, suuragal ma tahay in kursiga la lumiyo oo faraha Soomaalida ka baxo, weliba kursigan waa kursiga ugu horeeya qof Soomaali ku guuleysto?
Waa runtii waa wax dhici kara. Waayo haddii dadkii Soomaalida isku tanaasuli waayaan, 7 qofna ay yihiin, 11 qof 4 qof oo kale ajnabiga ay tartamayso, 11 ay ku yihiin meesha, waxaa la rabaa inuu yahay hal qof keliya. Waxay ila tahay inay dhaawac weyn gaasin karto Soomaalida waa macquul, oo qof Soomaali uusan helin ba, waayo Soomaalida markay ku qeybsanto weli waxaan jeclaan lahaa aniga tala siinaya weliba dadka wax dooranaya codkooda dhiiban doona Agoosto 11-keeda inay ku doortaan tayo, ay ku doortaan quality, aysan fiirin yaa ku xiga, aysan fiirin yaa kula ehel ah. Kan kula ehelka hadduu yahay kan ugu tayada fiican codkaada siis, haddii aad ogtahay kan kula ehelka inuu laga tayo wanaagsan yahay oo walaalkooda Soomaali codkiisu uu muhiim yahay, inuu codkaada siisa muhiim ay tahayna, ha u fiirin kii kula dhashay imaanaadalka ahaa. Waxaad fiirisaa qofkii lagu matali lahaa magaaladaas inuu yahay nin miisaankiis ama gabadhii gabar miisaanka leh oo buuxin karta booskii ninkii ka tegay booskiisa. Runtii Cabdiwasame booskii intuu uu joogay wuxuu muujiyey sharaf, si sharaf loo awa tegay. Waxaan u baahan mar qof meesha ka sii wada, ama hadday dhici weydo saan lagu wada ahaado waa macquul. Saa u sheegtay waxaa laga yaabaa kuwan annaga aanan ahayn Soomaalida aan ahayn inay ku guuleystaan booskii, boos keliya aan lahayn uu ahaa.
Cabsidaas ma ka jirtaa bulshada dhexdeeda?
Aad bay uga jirtaa. Dadkii wax garadka ee bulshada ah intooda badan way aaminsan yihiin, dadka deegaanka degan warsigs dad badan oo kamid oo la kulmay way aaminsan yihiin cabsida way ka qabaan. Ama booskii laftigii aan lahayn oo xaafadan annaga aan u badannahay islaynna annaga xaq u leh ama lumina marka talada keliya aan siin lahaa dadka
tartamada imaanayna. Laakiin waxaad carab ku dhufatay in wax lagu doorto quality, laakiin aan hayb wax lagu dooran. Ma waxaa tuhmaysaa dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan ee codeynaya Soomaalidan tartamaysa codeynaya inay qaab hayba wax ku doortaan?
Wallaahi hadda kulli wax cadeyn oo aan hayo maaha, ma oran karo. Waxay iga tahay tala bixin in qofku uusan hayb iyo qof jeclaysi iyo qabaalad uusan eegin Maraykan iyo dadka wax la qaybsanayna way ka weyntay midaas. Qofki inuu eego qualityga qofka, talentiga uu leeyahay ma yahay mid magacaada matali kara markuu goobta u tago. Taas Soomaaliya aan isleeyahay inay haboon tahay in dadku ay xoogga saaraan, laakiin mid qayaxan oo qabaail iyo qabyaalad ah aad ma umalaynaya inay jirto. Haddii jirtana waa mid aan la fiican kala talino inaysan dhicin.
Waata ugu dambeyntii, sidee looga gudbi karaa isla tartankan bulshada dhexdeeda oo dadka Soomaaliyeed codkooda ay ku midayn karaan oo hal meel lagu jihin karaa?
Anigu waxay ila tahay laba arrin. Midna waa mid guud oo ah qofka horta inuu damciisa isaga lahaado xorna waxaan jeclaan lahaa dadkaas tartamay oo tirada badan ka horta inay baseball soo dhistaan, ay kamid noqdaan waxyaabaha ka horreeya electionka, inay aad usoo darasaad badan ugu soo sameeyaan, cilmi ahaan usoo bartaan, active ay ka noqdaan bulshada dhexdeeda. Kursiga qofka Soomaaliga fadhiyana aan lagu tartamin ee kuraas kaloo badanaan u baahanahay ay kasoo tartamaan. Laakiin midda bulsho weynta guud waa qabaa, waan aaminsanahay inay sameeyaan gole ay dhihi karaan. Waxaynu codkeena siinaynaa in intay wada hadashiyaan oo dhageystaan kay u arkaan inuu ugu haboon yahay inay dadku dhaqankaas anu codayna Soomaaliye way haboonan lahayd golo nooca inuu jiri lahaa waana ku talin lahaa in la sameyn karo way adag tahay runti qof in laga cishaa damciisa damaca qofka xor buu yahay laakiin endorsement bulsheed inay bulshadu dhahdo annaga qofkaasaan ku soo noo codkeen la siinay marka ay dhegaystaan ayagoo kala duwan waxay la tahay haboonan lahayd wadada ugu fiican la qaadan karana ay tahay ustaad maqsad aan rajeynaa insha allah inaan ku guulaysano sida waalanta wadankan baray jewish local impact ay leeyihiin ugu weyn waa siyaasiyiinta wadanka ugu xoogga badan madaxweynaha uu tartamay sanadka kongareska waxa ay dhahaan yaa ka socda nimankaas waynu gaari doonaa insha allah laakiin bilowgeedu waxay la tahay maan laga bilaabinaya haboonta
oo saado maasanta xaashe
adiga aad maasanta
subax wanaagsan markii la dhageystayaal dowladda ingiriiska ayaa soo bandhigtay qorshe ku kacaya lacag gaadhaysa 30 bilyan oo gini oo laga hortagayo shaqo la'aan baahsan oo ka dhacda dalka xilli uu dhaqaalaha waddanku meel hoosaysa gaadhay sababo la xidhiidha xanuunka covid-19 wasiirka maaliyadda Britain Rishi Sunak ayaa sheegay in qorshe kale oo ay dowladdu siin doonto macaash 1000 gini ah shirkad kasta oo shaqaalaheeda aan shaqada ka fadhiisanin dhinaca kale dadka makhaayadaha wax ka cunaya ayaa la siin doonaa waraaqo qiimaha kala badh laga dhimayo si loo taageero goobaha wax laga cuno sidoo kale dowladdu waxay dhaqaale siinaysaa ganacsiyada yaryar warbixin arrimahaasi soo koobaysa waxay noo hayaa wariyahayga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
Britain dadaalka ay waddo ee kobcinta dhaqaalaha waxa uu isugu jiraa dhowr qaybood xoogga waxay iminka saarayaan in la xakameeyo shaqo la'aanta oo aad u baahdaha dadkuna ay isku halleeyaan gunnada ay dowladdu bixiso ee loo yaqaano cayda waxaa imanaya in dad badan oo ku jira heshiiska bixinta deymo ay qaateen oo ay u isticmaaleen waxyaabo kala duwan sida guri ay iibsadeen ama gaari amaba xataa ganacsi ay ku furteen ay bixin kari waayaan taasina ay saameynayso nolosha bulshada oo dhici karta inay keento saboolnimo haddaba halkee ayuu marka hore marayaa hoos u dhaca dhaqaalaha UK waxaa su'aashaasi eegaya jawaabteeda Professor Axmed Cabdirashiid Buraale oo degan magaalada Bristol oo ku taala koonfurta galbeed ee UK
waddanka boqortooyada Britain ayaa waxaa ku dhacay hoos u dhac aad u weyn oo dhaqaale ah taas oo ay sabab u tahay xanuunkan waqtigan xaaliga ah ee ka taagan adduunka ee COVID-19 taas ayaa saameyn aad weyn buu gaarsiiyay waddanka dhaqaaliisa waxaana maaragtay la qiyaasay ilaa iminka in uu gaaro halkii ugu hooseysay 14 sannadood hoos u dhacii ugu weynaa inuu gaaro dhaqaalaha waxaa kale uu noqday waddanka Ingiriisku ama la saadaalinayaa inuu noqdo ama ku socdo inuu yahay waddanka dhaqaalihiisu hoos u dhaca ugu weyn ku yimi marka la eego wadannada waaweyn ee horumarka dhaqaalaha waxa keenaya sababta ugu weyn ee keenisa waxa weeye wadankan wax soo saarkiisu wuxuu ku dhisan yahay 3 meelood wuxuu ku dhisan yahay waxa la yiraahdo adeegyada bulshada loo sameeyo sida bangiyada iyo caafimaadka waxbarashada waxyaabaha noocaas ah kuwaasina waxaan ognahay in dadkii laga xiray oo la joojiyay marka waxa weeye badeecadihii iyagana la sameyntoodii iyo wax walba iyo warshadihii iyo ruti iyagana la xiray intii uu socday kool hoos u dhac aad u weyn bay ku keenaysaa wax soo saarkii waddanka
dal qani ah sida Britain oo kale sidee ayuu dhaqaalaha hoos u dhaca u saameeyaa bulshada dalka ku nool waa kan mar kale Professor Axmed Cabdirashiid Buraale
waddanka boqortooyada Britain ayaa waxa weeye dal qani ah dabcan marka ay sidaas oo kale ku dhacdo dhaqaalihiisu hoos u dhaco bulshada aad bay u saameynaysaa waxa ugu weyn ee ku saameynaysa bulshada waxa weeye shaqooyinkii baa la waayay shaqooyinkii baa meesha ka baxay dukaanadii ganacsiyadii warshadihii wax soo saarka sameynayay oo dhan iyo meelaha shaqeynaya oo dhan ayaa waxaa dhacaya inay dee shaqaalihii dhimaan ama ay ganacsiyada qaar xidhmaan taas ayaa horta waxa ugu weyn ee saameynta ugu weyn ku imanaysa waxa kalena waxay noqonayaan wax dee ay saameynta laftigeedu ay keentay shaqooyinka marka la waayo waxaa dhacaysa in dadkii ay wax iibsan kari waayaan in dukaanadii dharka iibinayay ama wax kastoo kale iibinayay inta waxba laga iibsan waayay dadkii gacantooda mar haddayna lacag ku jirin ayna dad shaqaale ahayn ama wixii yaraay u yaalayba ay kaydsanayeenba waxaa dhici karta marka haddayna isticmaali waayaan
waxaa jira nidaam ay dowladda Britain samaysay oo macnaheedu yahay inay shirkaduhu shaqaalaha hayaan halkii ay fasixi lahaayeen sidee ayaa haddaba nidaamkaasi u shaqeeyaa fosiye yala soo ka shaqeysa shirkad weyn oo dowladda Ingiriiska kala tirisa arrimaha tiknoolajiyadda أي سؤال شاسي كجوابي سا
نظام كان سيدا أوشاقيو وسيدا أد أوشاكتي وحا لوغو تلقلي شركدها إنجريسكا وواوين وودا كان شوغا ونظام شركده أنا شقالوه دا أنا كوواين مركا دولد أيا كبايسا شركدي وحينا سمينا يان بقول كيبا سيداتا أيا مشاهاتي شقالها بشينا يان إلا يو لبقون يشان بقول بشي وحانو مشروعا أوسعون دونانا إلا يو بشي سبتمبر سنة كان مركا ومشروع لوغو تلقلي تدك شقالها وحنا كفائدة يا قفكي شقالها او هشيس شقاء صحة لهيستا شركة داس او شقينيو
دينا عاشق ابوريد مجران مشروعية دورد ودو او شقوين عصب لقو ابوري يو واخن مركلة برالي
هوي ودكو بلابي qorshayaashay inuu sameeyo meelaha ugu waaweyn ee waxyaabaha ugu waaweyn ee culaysku la saarayo waxa ugu horeeya in lagu hayo shaqaalaha meelaha ay ka shaqeeyaan ama han noqdaan ganacsiyo ama han noqdaan warshado ama waxay doonayaan han noqdaan kala ay la qorsheynaya dhismayaal farabadan meelo badan oo dhis farabadan inay wadanka laga bilaabo waxa la wixii kaabayaan dhaqaalaha ama wadooyin han noqdaan ama han noqdaan maxaa ku jiraa waxa la wixii dhaqaalaha dan ugu jirto waliba khaasatan waxa aad arab qolo ugu soo waxyaabahan ma aragtay cimilada ama hawada ma aragtay aan saameyn xun ku keenayn oo dhibaato ku keenin marka kulay waa jira qorshayaashan way soo bixi doonaan maalmaha soo socda
waxa jira dhaqaalaha ay dawladdu ku kabayso xarumaha dadweynuhu isticmaalaan ganacsiyada yaryar sidoo kale waxa la siinaya deeqo haddaba jaaliyadda Soomaalida oo ganacsiyo yaryar ku leh dalka Britain sidee ayay uga faa'iideysan karaan waa tan mar kale FOC-ga la soo eegaysa jawaabta su'aashaasi
ganacsiyada yaryar oo Soomaalidu u badan tahay way ku adkaanaysaa inay ka faa'iideystaan hadii aanay isdiiwaangelin canshuur bixin dad inay u shaqeeyaan cadeyn karin marka waxaa jira deeqo badan oo ganacsiyada yaryar la siiyo laakiin waa inay cadeeyaan inay shaqaale haystaan waa inay kala cadeeyaan inay bulshada wax ku soo kordhinayaan marka waxaa loo baahan yahay dad aqoon leh oo dalbashada deeqahaas u buuxin kara shuruudaha looga baahan yahayna u micneyn kara sida ay uga qayb qaataan nidaamkan Ingiriiska ay ku caawinayaan shirkadaha
dhaqaalaha marka uu dal hoos u dhaco waxyaabaha kale uu saameeyo waxa kamid ah caafimaadka waayo waxa laga yaabaa in dad badan ku dhaco walwal kadibna ay u baahdaan inay dawo ka raadsadaan cusbitaalka sidoo kale bulshada guud ahaan waxay yiraahdaa dhaqdhaqaaqeeda waxaana dhacday inay ganacsiyo badan ay kacaan
subax wanaagsan dhageystayaal wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland Axmed Maxamed Diiri ayaa wax laga weydiiyay jaamacadaha Soomaaliland ee degan dhismayaasha dawladda haddana sida gaarka u shaqeeya wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay kufsi dhawaan loo geystay gabadh yar oo ku jirtay xira agoomaha lagu xanaaneeyo warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa argeysa ka soo dirtay wariyahayga Sagal Mustafa Xasan Nuur
gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa la kulmay wasiirka waxbarashada Soomaaliland iyagoona wax ka weydiiyay arrimo dhowra ugu horeyn gudoomiyaha gudigaasi Xildhibaan Saciid ayaa ka hadlay waxa ugu yeedheen wasiirka
ujeedada iyo helitaankayaga laba qodob ku qoobna waxa guud oo iska wareysanaynay laakiin laba qodob ayaa saldhig u ahaa oo ku qoobna labada qodob waxay kala yihiin mid waxa weeye jaamacadaha la yiraahdo public jaamacadda Hargeysa jaamacadda Cumuud jaamacadda Nugaal jaamacadda Burco jaamacadda Eeligaabo ee Sanaag la yiraahdo iyo jaamacadda Maakhir jaamacadaha jira gobolada ka jira iyo Gibli jaamacadaha jira ee ku jira dhismaha dawladda oo ku jira dhismayaal balbalaaran oo haddana u shaqeeya aanu gole ahaan iyo guddi ahaan aragnay inay u shaqeeyaan si Brighton ah aanuna weynay wax ka soo gala ummadda iyo qaranka horena waan uga hadalay horena waan u soo maray taasi qodob bay ahayd oo ah hantida iyadan dawlad ahaan ee ummaddu lahayd maxaa uga faa'iido ah ee jaamacadahani hayaan kana dhigeen qaab Brighton ugu shaqeystaan qodobka kale isla muhiimka wuxuu ahaa hay'adaha caalamiga ah ee ina taageera sida loo account kareeyaa sida loo xisaabiyaa iyadana si fiican bay noogala hadleen wixii tallaabo ahayd dambe ee intaa ka sii dheer ee laga qaadayay arrintana guddiga iyo wasaaradda iyo hanti dhowrkuba dib baan isu eegayna
danka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Ahmed Maxamed Diiriye Torno ayaa waxa uu ka hadlay halka ay marayso kiiska awoo dhawaan kufsi lagu geystay xarunta goomaha ee magaalada Hargeysa
sida maqnisteen kiisas baa ka dhacay ee iskuuladeena qaarkood ama xarumaha wasaaradda waxbarashada ama qaarkood mid ka mid ah kiiski ka dhacay wasaaradda waxbarashada waxay u gudbisay laamaha sharciga iyo awooda u leh loogu talagalay haday wax dhacaan laamahaasana laga wasuway inay yiraahdaan kiiska markaan u baadhay waxa ka soo baxay waxa cidii lagu soo ogay waxa lagu helay dambi ama qofha lagu helo ama institution cid kale lagu helay laakiin haddeed mas-uuliyadaha xitaa lagu ayaa institutionka waxyaabaha lagu soo ogay karo wax ka mid ah mas-uuliyadaadii ma qabatay wixii kaa saarnaa dil wiraahdo timekii loogu talagalay ma gudbiso waxaa muddo intelegood ku ogaatay dee su-aalahaas kolley waanale waxid haddaba waxaanu samaynay guddi laakiin dee waa la buubuuniy oo dad baa si kale uga faa'idaystay Soomaaliland bay ceeb ku tahay in la yidhaahdo caruurtoodii iyo hablahoodii araabay maamul kari waayeen ama hawshooda qeyd kari waayeen marka waxaan nidhi waa si aan loo arag Soomaalidu waa tii tiri qaacad baan rukanahay anagu arrinkaasoo laamahaas u deynay Soomaalidu waa tii tiri nin hulaag xumay in wax qarsan ayaa la moodaa amsrata aanu amsarnay si aan loo odhanin iyo balaad nimankan waxbaa kastiya oo caruurta hablaha Soomaaliya oo dhigda waa hablaha iga oo kale waa ina tiri kulligood waxbarashadan anaga mas-uulka markaas si aan lay odhan dee aabahani malaha biisi buu dayacay ila waa ina hablaha iga kuwa ka mas-uulka waxaan nidhi guddiga xuqalisaanka waxaad kusoo guddi baynagu samaynaa wada jira oo wasaaradda waxbarashada ka madax banaa guddi baanu samaynay wasaaraddu lahayd qaarkoodii madaxweynihii nala joogaan warbixin bay soo saareen warbixintii talooyinkii soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa wadaw arrintu si fiican bay u socotaa laakiin propagandada badan si aan laynoo moodin cid wax qarsanaysa ila waa dadkeenii dadka ina propagandeena yaabe ama run ha ka ahaato war raxmad ha ka ahaato ay difaacayaan xuquuqda amaba si kale ha noqotee laakiin ina waa iska saarra tuubka dabeetana waxay soo jeediyeen in lagu soo daro guddiga madax banaan xubno hay-adda xuquuqalinsaanka ka tirsan iyo xubno ka tirsan baarlamaanka oo weliba laydhi dee guddiga arrimaha bulshada taasaanu samaynaynaa dee guddiga madaxa banaani ee wasaaradda ku jirta hay-adda xuquuqalinsaanka ku jirta baarlamaanka ku jira waxaan filayaa in aanay dee jiri doonin cidaba odhan doonta cid walbana waan u furanay obin qofkii noo imanaya su-aal na weydiinaya
sagal Mustafa Xasanuur VOA Hargeysa
wasaaradda waxbarashada Kenya iyo ururka ugu weyn macallimiinta dalkaasi ayaa sheegay inay waalidiintu dib loogu celiyo lacagihii sanadkan ay ku bixiyeen iskuulada dalka xilliga ay wasaaraddu waxba kama jiraan ka soo qaaday barnaamijkii online-ka ee ay wax ku baranayeen ardayda dalkaasi warbixin waxaa magaalada Garissa ka soo diray wariyaheena Maxamed Farax Shree
Kenyan badan oo caruurtooda dugsiyada sare iyo dhexe ee dalkani Kenya wax ka baranayeen si waafi umaysan fahmin go'aamada kala duwan ee dawladdu ay ka soo saartay hannaanka iskuulada sare iyo dhexe loo furi doono sanadka soo socda walaac ay ka muujinayaan qaarkood in ay lacag ka bixiyeen caruurtooda sanadka 2020-ka taasoo ilaa iyo haatan lacagtoodaasi sanadlaha ee looga qaaday caruurtooda ay noqotay mid aan meelna la saarin sidoo kale waxaa jirta in caruurta qaarkood dugsiyada sare haatan ka bixi lahaa ay walaac ka muujinayaan waalidiinta qaarkood in fasalka afaraad ee dugsiga sare dib ugu soo noqon karaan iyo in kale taasina waxay keentay wasiirka waxbarashada dalkani Kenya George Mohoga uu soo hor istaagay saxaafadda mar labaad sharaxana in waalidiinta guud ee dalkani Kenya lacagaha dugsiyada hoose dhexe iyo sare ay ku bixiyeen dib loogu celiyo haddii kalena ay waalidiinta iyo dugsiyadu ka heshiiyeen lacagahoodaasi ay sanadda dambe 2021-ka ay u sii dhaafsadaan Cabdirasaaq Xuseen waa xukayaha guud ee waxbarashada ee gobolkan wuxuuna V O A da uga waramaya hannaanka iyo qorshaha ay dowladdu qaadatay iyo xilliyada dugsiyada la furay iyo sababta go'aankan ee dowladda u qaadatay
waxaan u sheegayaa dadweynaha in wasaaradda tacliinta oo maartay guddi fara badan la shaqeynayeen oo xitaa NAT ay ka mid tahay in ay soo shaaciyeen shalayto in iskuulada sida rasmiga loo furaayo sanadka cusub marka waxaan ka hadlaynaa iskuulada naasiriga primariga iyo secondariga halka iskuulada tertiaryga sida technical colleges ama teachers college ayagana la furay bisha sagaalad sanadkan 2020 kana kalan arka saaray uu noqdo marka waxaan dadweynaha u sheegay inuu gaar ahaan foomanka foomankii uu ku noqon haduu form 2 ah form 2 gii uu ku noqon haduu form 3 ah sida haduu form 4 ah form 4 haduu stand 8 ah sida marka cunug kastaba sanadkii 2020 kii sanad qasaaray ayuu lama noqonaya sanad 2020 iyo koow ayaa toos loo bilaabaya
Cabdirasaaq ayaa waxa uu sheegay in uu jiro qorshe ay dugsiyada gaarka loo leeyihiin guud ahaan dalka Kenya ka wadeen kaasoo in caruurta si online ah wax loogu baro taasina waxa uu sheegay in waxba kama jiraan ay tahay barnaamijkaasi online ka shaashadaha iyo waliba baraha bulshada caruurta dugsiyada hoose iyo sare wax lagu bari wuxuuna sheegay in dhamaan sanadan waxbarashada guud ee dalka Kenya ay tahay mid lagu xisaabiyay khasaaro dibna caruurta ugu noqon doonaan fasalada haatan ay fadhiyaan sanada soo socota
waxaan kala halkan baaq uga diraya dadweynaha u sheegaya in macallimiinta iskoolada qaaska loo leeyahay programkan ay wadaan ee online ka inay wax saa u sii weyn uusan ku turaneen waayo ilmihii siday dawladda shaacisay markii sanadka cusub la bilaabo halkii daraasad ay ku joojiyeen ayay ka sii bilaabayaan marka manhajku waxaad ogsoontii manhajku waxa way wax xisaaban oo kooban halkii uu ku istaagay taanka u horeeyay ayaa laga sii bilaabayaa marka hadii online program uu ku socday isyaado ba iska noqonaysa ma ogeyn waxa maartaa la dhahay ugu faa'iiday mana waayo meesha waxa laga fiiriyay dadku iskuma dheelitirno dad baa online kan ka faa'iideystay dad baana ka faa'iideysteen waayo dadka tabartooda isku mid maaha dad baa awoodaan dad baa computerka haystaan dad baa aaladda internetka haystaan dadna maba haystaan ba hatta telefoonka ku horeeyay ama internetka ku horeeyay ama computerka ayaynan haysanin ba sida awgeed dawladdu waxay doontay inay sinaasho ka keento tacliinta
gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya waxa uu ka mid yahay gobolada inta badan mashruucaasi online kaasi waafi uusan ugu hirgelin deegaanada qaarna kama jiro mareegta internetka oo inta badan ah dadka qaarkood xataa inaysan awoodin inay helaan taleefannada smartphone-ka ah halka deegaanada qaarna aysan taleefannada ka jirin halkaas oo kooxda Al-Shabaab horaan ay qaybo qaar ka tirsan gobolkan ay horaan burburisay biraha shirkadda Safaricom guud ahaan gobolkan oo gobolada kale tacliinta ka hooseeyay haatan waxa uu si rasmi ah u la darsayaa gobolada kale dalka waxaana la ogaan doonaa natiijada rasmi ah ee ka soo bixi doonta 2022 in gobolkan wax iska bedelo iyo in hoos u dhac horla uu ku yimaado Xamed Faarax Shire VOA Garissa
imikana bal dhageystayaal nala dhageysta heestaasi
intaasina waxay noogu eeg idaacadda yadii saaki caalamku idin la socodsiinayeen Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil Bashiir Abikar iyo aniga Maxamed Cabdi oo dhamaantii idin la sidaasiyo subax wanaagsan
Thank you.